Campus FM jippreżenta Sfidi Ġodda, programm dwar kif ikun qed jiżviluppa l-ħsieb fis-sinodu tal-isfijiet. Kitba u prezentazzjoni ta' Father Joe Inguanes.
Nsemmilkom jiena Father Inguanes u kif għattilkom fl-aħħar xandira, illum ser inkompli nikkummenta ir-relazzju, ġifieri ir-rapport tas-sinodu, ir-rapport biex ngħidu hekk uffiċjali tal-ewwel sessjoni tas-sinodu illi kienet bejn 5 u 19 Otturu ta' din is-sena u s-sena d-dieħla ser ikonna it-tieni sessjoni, jekk nisu nsejħulek għal miex qed isseħħ sessjoni. U kif tafu dad-dokument ġie ppubblikat fit-18 Otturu lejlet l-aħħar ġurnata illi għala s-sinodu. Kif għattilkom, huwa maqsum f'ħames partijiet, nejn osra waħdi għal-introduzzjoni qasira, mbagħad il-konklużjoni qasira, mbagħad fit-tliet partijiet illi jsegwu il-metodu qis ara u għamel, siġa ġendek ta' sa taħdem għan sara. Fil-waqt, għalkemm jsegħulhom minn differenti, l-ewwel waħda għall-listening. Jifieri musem listening kif tafu bl-Ingliż hija more than hearing. Tisma' b'attenzjoni. Il-kelma smieħ bil-Malti kif traduċewa mhux bil-forsi hija ċara. U jgħidilna fil-ewwel parti jibdu bil-jgħidilna x'inhuma fit-tieni fl-ewwel parti għad-dokument jgħidilna x'inhuma il-kuntest u l-isfidi li għandha il-familja fi żminijiet tal-lum. Jiena kif għattilkom fi programmi oħra l-kelma sfidi ma toġobniex, naħseb u qed jista' jgħid ċirkustanzi diffiċli imma dinja li hija miexja u ma naħseb li ħadd żmien tal-sfidu jisek qed tisfida xi ħadd tal xi gwerra naħseb spiċċ anzi jekk qed ma nistgħux nitkellmu minn sfidi u mbagħad minn naħra nitkellmu minn individwaliżmu. Il-fatt li għamil individualizmu jfisser li memx sfidi, nis ma jgħatux kasta xulxin, u kolħat jgħati kasta rasu. U jibda dik li sejħela analizi soċio-kulturali. Interessanti, u nħossi għetna għal-komment waqt li nipprepara dal-program l-isfijiet Maltin, il-għalix naħseb li dal-dokument li jistudjat, il-għalix feħħafna xiġi raffinat. Innotajt, per eżempju, illi f'dawn il-paragrafi, bażikament erba' paragrafi li se nikkommenta llum, il-paragrafu 5, 6, 7 u 8, hija nieqsa kwa mod assolut il-kelma ekonomija. Sa dan tirrifletti l-kultura ta' minkidbu. Tista' tirrifletti l-kultura ta' biża' mill-Marxiżmu, ma ninsawx li l-ekonomija fl-analiżi tas-soċjetà hija marbuta ħafna mal-Marxiżmu. U jista' jkun li għatem da' ċertu biża'. Titħol ta' jippoġġi l-affarijiet kulturali bħalmu l-unemployment, l-affarijiet ekonomiċi, skużawni, bħalmu l-unemployment, ċewe noqqas ta' xogħol, bħala xi ħaġa soċjo-kulturali, mhix sempliċement soċjo-kulturali, jekk almenu ma tużaqbadx tuża l-kelma kultura biex tikkaverja kull ma jagħmel il-bniedem. Għax għal dak il-każ kemm l-affarijiet soċjali u l-affarijiet ekonomiċi huma parti mill-kultura. Ma naħseb illi hawnhekk hemm bżonn qed inħoss illi f'ċerti aspetti tiegħu fih ċertu tul li jista' jitqassar. U jmur iżjed ikun iżjed to the point u kif jgħidu bl-Ingliż cause a spade milli nqogħdu nduru dawra tont biex ngħidu xi ħaġa. Mhux qed jagħmlu hekk biex jinħbew, ma naħseb wali stil ta' min kiteb, għas-suspetti għajwa li min kitbu jista' jkun Taljan għax hemm di ċerta influenza. U allura naħseb illi anki f'dil ħaġa mżol l-isfijiet jitolbu reviżjoni għax hekk inkiteb ċertu stil lingwistiku jista' anki jimbotta lil xi nies milli jaqrawh. Ora f'paragrafu 5 għadinna l-għanet jagħmilha ċara illi huma l-insara li qed jagħmlu din l-analiżi, l-isfijiet. Jiġifieri din mhijiex perspettiva ta' minn ma jemmenx. dil-analizi soċjo-kulturali hija ta' nies li jemnu tal-ismijiet u jgħid allura fidili għat-tagħlim ta' Kristu aħna jir-isfijiet inħarsu l-realtà tal-familja illum bil-komplessità tagħha. Naħseb din hija kelma eżatta ħafna. Il-familja llum hija realtà soċjali komplessa ħafna. U biex ikunu realistiċi jgħidu li hemm aspetti ta' dawl sejħulhom huma biex ma jgħidulhom x'aspetti żbieħ. U aspetti biex ma jgħidulhomx korroħ jgħidulhom dellijiet. Jiena nippreferi nseħħ l-affarijiet b'isimhom u ngħid hemm affarijiet huma affarijiet korroħ. Però dokument ma ktibtux jien u lanqas ittraduċejtu jien u ġiet f'idejja traduzzjoni tal-Malti li jiddispjaċini ngħid illi minkejja l-isforz li qed isir u qed tagħmlu persuna u probablement qed tagħmlu bla flus, hemm affarijiet illi naħseb li mhumiex tradotti tajjeb bil-Malti. Almenu jekk it-traduzzjoni li għandi bl-Ingliż hija tajba. Għaliex jiena m'għandix nieħu il-kummenti tiegħi fuq il-Latin, forsi hemm snin inħares iżjed lejn il-Latin, imma żgur li ma jaqblux dejjem ma' dak li tajt it-traduzzjoni Ingliża. Pereżempju, hawnhekk għadinna bidliet antropoloġi u kulturali. Bil-Malti jittraduċuha bidla antropoloġika kulturali li hija differenti. Hija differenti għax il-kultura hija usa mill-bniedem. L-ekonomija hija usa mill-bniedem, hija attività tal-bniedem. L-arkitettura hija frotta l-immaġinazzjoni tal-bniedem, tal-estatika li għandu l-bniedem u mhix il-bniedem. Fil-waqt l-istudju antropoloġiku għal l-istudju tal-bniedem u kif jgħix, eċetera, eċetera. Juri naħseb li anke hawnhekk għandna bżonn ta' ftit polishing. U jgħid li hawnhekk tindawru l-ħsibijiet tagħna lejn il-ġenituri, in-nanniet, l-aħwa u l-aħwa subien u bniet. U raba distanti u qrib u rrabtiet bejn żewġ familji illi jsiru familja waħda mbagħad biż-żwieġ. Naħseb li hawnhekk għandu l-valur li qed tkun iżjed internazzjonali dak li qed jgħid. Jiġifieri mhux qed ħares biss lejn il-familja nukleari kif nafuha fl-Ewropa, imma qed jinkludi n-nanniet, l-aħwa, ċe il-familja estiża kif għadha teżisti f'ċerti pajjiżi tal-Afrika. Fid-dinja industrializzata il-familja saret iżjed nukleari, jiġifieri il-familja meta ngħidu familja f'pajjiż industrializzat, specialment Nord Ewropew, u anki il-Russja hija il-mod, użiet l-Indija fejn kien hemm kontroll tat-twelid b'mod mill-iżjed esaġerata għax ma sax ikollok iżjed minn tarbija waħda x'inkella tkun obbligat tagħmel l-abort jew tiġi kkassigat. Ma hawnhekk qed jgħidilna li għadhom jeżistu n-nanniet. U l-aħwa bħala unit, bħala ċaġa fl-imkien jisu għet jisum. Din hija realtà li għadha teżisti f'ċerti pajjiżi qed ngħidulhom aħna tat-tielet dinja, imma żgur li m'għadix teżisti fl-Ewropa. Intom il-koll għandkom id-djar tagħkom issew taraw kemm għandkom ċans taraw il-ħudkom, kemm għandkom ċans taraw in-nanniet jew kemm fil-fatt tarawhom, għaliex jista' jkun għandkom ċans u ma tużawx. Veri din hija realtà nieħu pjaċir li ħadd il-viżjoni daqshekk wiesa li inkluda mhux biss il-pajjiżi li ngħidulhom industrializzati, imma anke dawk inqas industrializzati jew aħjar iżjed agrikoli. Fejn hemm sistemi jew ta' paternalizmu fejn ikollok il-buznannu mbagħad il-familji kollha jgħixu miegħu, jew inkella materja il-familja matriarkali fejn kollox huwa miġbur mal-buznanna fejn hija tkun li tikkmanda l-mara. Din id-distinzjoni ma jidħolx fiha u naħseb li anki dan jeħtieġ jiġi raffinat. Li għandna kulturi fejn qed għandna dominanza kbira tal-patriarka. Jiġifieri tal-iżjed raġel anzjan miż-żewweġ fil-familja u influenza kbira. Hemm referenzi żgħar lejn din meta jitkellem fuq iż-żwieġijiet arranged marriages, żwieġijiet miftema qabel minn ġenituri. U allura anke minn nanniet biex ngħidu hekk. ħaġa sabiħa jukoll li mbagħad jibda billi semmi l-aspetti pożittivi, flok jibda bl-aspetti negattivi. U fost l-aspetti pożittivi li semmi għajt li hemm aktar libertà ta' espressjoni. Jiġifieri ma naħsibx li sempliċement qed jifhem għall-kliem, qed jifhem għal ħafna affarijiet oħra. Speċjalment għall-għażla ta' min se jkun sieħbek fiż-żwieġ, ta' min se jkun il-mara tiegħek, għax niddeqa' ngħid min ikun sieħbek, ta' min se jkun il-mara tiegħek jew ir-raġel tiegħek, għax sieħbek jista' jkun sieħbek f'kumpanija. Dik li hija sieħbek jekk kint raġel fiż-żwieġ hija martek u dak li jekk inti mara huwa żewġek. Is-sieħeb huwa minn għandu xejn miegħek f'xi kumpanija, dak huwa sieħeb jew jaħdem miegħek fuq ix-xogħol. Ma għalhekk iddejjaqni għandi meta noqogħdu ngħidu lew qed ngħidu koppji flok ngħidu familja. Jew koppja, jew familja jistgħu jkunu distinti, għax jeżistu koppji li mhumiex familji. U l-istess, jeżistu partners li mhumiex missieriet, u qasum ommijiet, u qasum miż-żewġin, u għax hemm huma partners. Hawnhekk jiġri tgħiduli qed infettaq, ma tinfettaq xejn għaliex il-kliem li nużaw ikollu effett kbir fuq il-mod kif ngħixu jew inkella bil-maqlub u espressjoni ta' kif qegħdin ngħixu. Qed jgħidilna wkoll il-Konċilju era ħaġa pożittiva li qegħdin jiġu rikonoxxuti aħjar, jien naħseb aktar iżjed milli aħjar, id-drittijiet tan-nisa u tat-tfal. Illum għandna ċ-charter tat-tfal u għandna drittijiet tan-nisa, l-emanċipazzjoni, kważi se nsejħulha l-emanċipazzjoni tal-mara, għax il-mara kienet qisha l-iskjava tar-raġel, allura jkissirni l-ktajjen dik tfisser emanċipazzjoni, tkisser l-ktajjen ta' xi ħadd biex tagħmlu liberu, u din il-Konċilju qisha bħala pożittiva. Però jagħmel limitazzjoni jgħid. Għalmenu f'ċerti partijiet tad-dinja. Jifri ammetti illi dan l-iżvilupp tal-kemm l-iżvilupp speċjalment tal-drittijiet tan-nisa u tad-drittijiet tat-tfal mhuwiex estis neċessarjament għad-dinja kollha. Grazzja tal-Alla qiegħed jikber, imma m'għandniex naħsbu x'imkien. Kellna stejjer għandna Nobel Prize winner mara illi nafu x'jirala għax hija mara malala. Jiġifieri naħseb illi l-isfijiet tas-sinodu hawnhekk qegħdin nipoġġu idejhom fuq pjaga li kemm hija kbira, m'hinnix biex inkun onest m'hinnix pożizzjoni li ngħid, però żgur illi hija kbira, speċjalment f'ċerti kulturi, f'ċerti kulturi fejn ġuvni pereżempju ma jistax joħroġ passiġġata eight feet ma' tfajla li hija ta' kasta baxxa iżjed minn tiegħu għax f'ċerti żoni tad-dinja jippejkola li jiġi mħaġġar jew ma jiġi mħaġġar u ma jiġi mħaġġra tfajla għax b'xi mod ħamġet lilu billi ma sempliċement messitlu jdeħ billi kienu jtrid. Dawn mhumiex stejjer tal-ħolm waqas huma miti imma dawn huma realtajiet tal-aħbarijiet li kif taraw intom anki fuq televiżjoni. Mill-banda l-oħra mbagħad iduri għajdilna x'inhu huma dak li hu sejħilhom dellijiet jien ngħid l-aspetti negattivi. U dan jgħidilna bżonn tingħata qed jinkwetaħ ħafna l-Konċilju troubling individualism jgħidu. Tant għaw individualizmu tisirna tant individwali, individualisti, illi din dan l-individualizmu sar xi ħaġa illi tinkwetak. Però jorbod dal-inkwiet mal-familja, jien naħseb huwa inkwetanti soċjalment fil-familja wkoll. U qed jgħid li qiegħed jgħawweġ u jibdel il-forma tar-rabta tal-familja. U kultant qed jgħid minħabba l-individualizmu il-familja tispiċċa li kull komponent tal-familja ikun is an isolated unit. L-istess din l-espressjoni each component of the family as an isolated unit jiena ma toġobni xejn. Għax minn sujħajt, kull membru tal-familja. Komponent, mela nitkellmu u xi arloġġ li żar maħbiċċiet, qed nitkellmu fuq bnedmin, bid-demm u l-lam. Jiġri din qogħdu nitkellmu each component, nuż infilosofizzaw ma nużawx il-kelma li juża xi kull poplu meta hu aħjar li nużawha, naħseb li fajt bħal dawn hemm bżonn jiġu reveduti, għadu li mam b'daw se tbiddel id-dinja, jiena nemmen li l-lingwaġġ ukoll jgħin biex tbiddel id-dinja. U qed jgħid li xi drabi dan l-individualizmu huwa meqjus, ċwe daw l-individwi, daw il-persuni, qed jiġu meqjusa kull wieħed minnhom bħala xi ħaġa assoluta. Jiġifieri mhux biss il-bniedem ħappostalla x'forsi telef it-twemm minn falla, imissa injora l ta' madwaru u jaħseb li jista' jgħix waħdu. Bħala unit iżolat, bħala persuna iżolata mill-oħrajn. Din hija ħaġa bla dubita xejn negattiva u li qed ngħid jien mhux illi m'iniex naqbel mas-sinodu, imma naħseb li għandha tingħad b'lingwaġġ inqas tekniku għalkemm il-kliem sempliċi huwa tekniku hemm trid sakemm ma jkunx ambigu. Kull kelma li mhux ambigwa tista' tiġi użata bħala kelma teknika. Jiena għalija mhux tekniku biss il-kliem li huwa ambigu. Il-qija sakemm kliem ikun eżatt u jittrażmetti tifsira waħda, allura jista' jintuża bliżjed mod tekniku. Infatti jissejjaħ tekniku għax jintuża segwit fil-kotba xjentifiċi qija m'hemm xejn iżjed li jagħmlu. Il-kliem tekniku jiġed minn xi kliem ieħor. Ma dawn jeħtieġ inżilu għallu l-isfijiet u jiddispjaċini li ħallewha għal sentenza għal versu nofs, għażew jiversu għallu. Għallu added to this is the crisis of fate. Jiġifieri ma dawn, jiġifieri kieku paragrafu sħiħ, mbagħad spiċċaw biss b'sentenza, ma dawn inżilu l-kriżi tal-fidi. L-naraw fost ħafna kattoliċi, jiena rajt anki fost ħafna sara, għax il-familja kif nafuha hija bażikament familja nisranija, mhix biss familja kattolika, which often underlies the crisis in marriage and the family. Jiena naħseb illi anki din meta nużaw marriage, meta nużaw family, jiena naħseb illi marriage huwa meta inti żewġ il-familja huwa l-istat kontinu. Ġifieri anke hawnhekk naħseb qed jottent m'hemmx għalfejn jużhom it-tnejn. Il-familja hija riżultat ta' żwieġ, family is the result of marriage. Ma once iżewweġ u mbagħad issir family, ma jpoġġ. M'hemmx għalfejn nitkellmu fuq marriage, każ ma jiġi ngħidu a married person. Ma dawn huma forsi qed taħsbu qed infetta, però hemm ħafna affarijiet li minn l-opinjoni tiegħi jkun aħjar kieku jiġu ċċarati. Imma ma nħux pjaċir li meta qed nistudjaw il-kuntest minn ħajnejn insara, l-isfijiet jiddedikaw biss żewġ linji. Sentenza waħda li tikkonsisti f'żewġ linji. Ġifieri naħseb li hawnhekk din hemm bżonn nespanduha. U hemm bżonn nespanduha biex ngħidu x'inhi verament fid-dettall il-kriżi tal-fidi, f'liema partijiet il-fidi qiegħda fi kriżi, x'inhuma l-affarijiet li twasslu fi kriżi. Għax jista' jkun illi għall-atteġġjament li l-Knisja ħadet lejn ċerti aspetti tal-ħajja familjari huma kawża ta' din il-kriżi tal-fidi. Jiġifieri noqgħodu attenti li ma npoġġux iż-żiemel il-karro qabel iż-żiemel. Mbagħad jgħid li wieħed mill-iżjed aspetti fuqha tal-kultura kontemporanja hija l-iżolament. Dan huwa veru, jiena ma naħsibx li huwa biss karattru tal-familja kontemporanja, naħseb l-istorja tulina li f'ċerti kulturi kien hemm ħafna u ħafna loneliness għalkemm il-familji kien inġabru fl-imkien, fil-fond tal-qalb kien hemm din il-loneliness li kienet tkun frott tat-tradiment iżjed milli tal-assenza fiżika. Ġifieri naħseb illi u jgħid li din il-loneliness dal-iżolament iwassal huwa riżultat tal-assenza ta' Alla fil-ħajja tal-bniedem. Jew inkella tal-fragilità ta' relazzjonijiet bejn il-bnedmin. Naħseb illi dan huwa punt illi hemm bżonn jiġi żviluppat ira li aħna qed indirizzaw dinja li ma temminx, mela hemm bżonn li jkollna iżjed ċar kif din l-assenza ta' Alla fil-ħajja tal-bniedem qiegħda taffettwah soċjalment. Naħseb dan din hija sentenza l-istess, għax hija sentenza waħda, li hemm bżonn tiġi imtawla. U mbagħad titkellem mis-sens ta' powerlessness, is-sens li m'għandniex poter, is-sens li m'għandniex saħħa bil-Malti xi ħadd tittraduċiha is-sens ta' impotenza. Ma naħsibx li tfisser l-istess ħaġa. U l-għet jgħajt li realtajiet soċjokulturali ħafna drabi għadin jafġu din il-realtà ta' nuqqas ta' fotta saħħa, din ta' nuqqas ta' forza u d-dim il-kurrenti kulturali qed tafex il-familji. Ma nilebda dubju minn dan imma hawnhekk l-istess issa se jkompli u jgħid such is the case, qed jagħti eżempju, in increasing instances of poverty. Dan mhuwiex fattur soċjo-kulturali, dan huwa fattur ekonomiku. U l-għala s-sinodu ma jsejħlux fattur ekonomiku, hemm nuni għalija hija misteru kbir. Probabbilment minkitbu ma jafx ekonomija jew ma taqalux moħħu li semmi l-ekonomija ilha li xi bniedem li ġej mill-kultura umanistika illi forsi ftit kienet tagħti każ tal-kultura. U mbagħad ikompli bħal riżultat ukoll l-impjieg, u l-istess ma nafx għalfejn qed jgħidlek, l-impjieg fil-post tax-xogħol, in-nuqqas ta' impjieg, skużawni, in-nuqqas ta' impjieg fil-post tax-xogħol. Jekk qed taħdem ma se jkollok nuqqas ta' impjieg, forsi irid jgħid xogħol prekarju. Li anke hawnhekk hawn nuqqas ta' ċerezza. Issa jkun għax id-dokument inkiteb bil-Latin, u allura anke il-Latin jista' ma jkunx ċar, li dan li l-Latin huwa dejjem ċar, hija illużjoni. U allura qed jgħid din ir-realtà ta' nuqqas ta' xogħol jew ta' sigurezza fuq ix-xogħol, għalhekk ikellmu ma jgħidix qed inżidha jien, twassal illi għaġuħut iż-żwieġ huwa xi ħaġa tal-biża u jaslu biex anqas jersqu lejn iż-żwieġ. Illum nifu hawn jekk ilba min irid inkomplu bħallum minn tiegħi.